Campus FM jippreżenta Is-Sajf Tiegħi. Programm li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsellmulkom nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna is-sajf tiegħi illum sidinna magħna lil Vince Fabbri. Kif tafu Vince huwa attiv f'diversi oqsma huwa impjegat tal-università fil-fatt jaħdem fl-uffiċċju tal-iżvilupp tal-campus il-Precinct Office. Vince huwa involut fil-Kunsill tal-Belt huwa kunsillier, tafuh ukoll żgur b'rabta ma' Poezija Plus, b'rabta mal-programm Xarabank, insomma, ħafna affarijiet oħrajn li jagħmlu lil Vince Fabbri. Vince, is-sajf għalik xi fissa. Ħafna drabi sajf nassoċjawh mal-wafqin minn dak kollu li nkunu qegħdin nagħmlu fix-xitwa Kastija.
Le, fil-fatt semmejt ħafna affarijiet li involut fihom u pratikament naħseb li dawn ma jifqux. Jiġifieri fis-sajf jista' jkun pereżempju fil-każ ta' Xarabank li l-waqfa qasira li jkollna tintuża proprju biex nibdew nippreparaw għall-xjeda li jmiss. Jiġifieri Is-sajf huwa vera li jkun hemm bidla hija li l-attivitajiet joħorġu barra, ħafna iktar is-sajf huwa marbut ħafna mat-attivitajiet kulturali. Allura b'xi mod, pereżempju l-università jkollna l-evenings on campus ukoll, jiġifieri li wkoll involut fihom b'xi mod li attività sabiħa ħafna, attività sajfija fejn għandek festival tas-sajf. Dan ma' l-festivals l-oħra li kun hemm.
Kif ikunu l-udjenzi Vince hawnhekk f'dan il-festival?
Jiena kultant l-udjenzi jissorprendewni għax hemm attivitajiet li normalment tassoċjahom ma' ħafna nies u forsi għandhom inqas. Imma hemm affarijiet partikolari, pereżempju hawnhekk waħda milli hija tipika tal-evenings on campus hija li inġibu xi awtur ġeneralment mal-fakulta tal-Ingliż hawnhekk tal-edukazzjoni xi attur tajjeb ħafna li jaqra xi siltiet xi novelli minn tiegħu jew xi parti minn ktieb u dejjem ġabu atturi ta' ċertu kalibru. U dik waħda milli tatratta ħafna nies. Kien hemm affarijiet li fl-imodi kienu jattrattaw ħafna nies, jiġbdu ħafna nies kienu il-films ta' barra li konna nagħmlu, naħseb illum għax anki hemm St. James u dawn il-films li konna nuru m'għadhomx daqshekk b'domanda bħal ma kienu qabel, illum forsi hawn iktar. Imma pereżempju
daqsser mill-internet imma
ukoll provajna anki għamilna film festival ta' films short films Maltin li żdiedu issa, jiġifieri u pjuttost kien ta' suċċess. Il-play ngħidu aħna l-Griega li wkoll issa daħlet fil- li naħseb saret parti mill-evenings on campus, hemm ħafna attivitajiet, palissa għadna qed inħejju bdejt jiġi rrekordja dal-programm program ta' din is-sena.
Man baddar programm ix-xandar fil-fatt għan-nofs is-sajf. Vince, forsi ovvjament fis-sajf anki l-università tieħu ħaj oħra, ġifier ma jkunx hawn dan il-ħafna problemi ta' parkeġġi u dan ħafna naf li għalikom bħal uffiċċju tal-iżvilupp tal-campus
huwa. Wara l-eżamijiet issa ġifieri nikkalmaw ftit. Ma jfissirx lele, ma jfissirx l-università kif għatlek, anki l-attivitajiet ta' fil-għaxija, ma jfissirx l-università tkun kwieta xorta jibgħu l-attivitajiet, imma il-ġeneru tagħhom jinbide.
Ovvjament, tibdew tħallu naħseb anki l-proġetti għax-xitwa. Kif wieħed jista' jtejjeb l-infrastruttura.
Tal-infrastruttura jekk jinnaf jekk isiru sinjali ta' traffiku, jekk isiru tarmak mal-università, dak l-affarijiet fis-sajf huwa l-aħjar żmien li jsiru. Għax aħna bil-traffiku li għandna, bil-ammont ta' nies li hemm, ċerti affarijiet jew isiru fuq is-sibtijiet jew il-ħdud jew inkella affarijiet li jdu fit-tur iridu jsiru bħalissa.
Donna bħala università x'kienet għaliex saret litteralment belt popolata mhux ħażin.
X'kienet jew kibret ma nafx kif tiddeskrivija. L-iżgur il-ċirkonferenzi tagħha kibret ħafna, għadu kem publikajna jekter tidħol fil-website il-mappa l-ġdida tal-università, il-mappa l-ġdida, ġifieri aġġornata u tinduna kif il-kobor tal-università.
Semmu rru iktar. Sinjal tajjeb.
Zdiedet, apparti wkoll il-kampus tal-Belt, wkoll ħajja bil-studenti barranin. Interessanti ħafna l-Università hija kif qatt inti belt li naħseb li hija miżmuma sabiħa u għaw atmosfera jiddominaw iż-żgħażagħ imma hija ta' kull età wkoll.
Eżatt. Vince inti wkoll kunsillier fil-belt ovvjament, il-belt kapitali. Naħseb xi ftit jawwis l-istress issa żdied iktar anke bil-preparazzjoni għall-belt Ewropea u x'nafin. Kif tgħixu s-saj fil-belt għaliex il-belt dejjem għaddejja wkoll b'xi mod għal-memm il-ġurnata.
L-onet xi ħaġa li nnutajt il-belt l-attivitajt ma jifqux. Li hemm interessanti dal-aħħar ngħidu forsi tliet snin hija l-belt fil-għaxija. Il-belt kienet kważi sinonima tal-aħħar snin bħala belt mejta. Imma dal-aħħar tliet snin b'diversi inizjattivi waslu biex reġa' kien hemm hawmien ġdid għall-attivitajiet fil-belt fil-għaxija. Qed ngħid attivitajiet ta' kuljum, jiġifieri qed nitkellmu restaurants, fejn jidħol catering, il-wine bars, il-kafetteriji, qabel kważi kol ħadd kien jagħlaq fis-seba', illum qed jibqgħu miftuħin. Ħriġna bledej anke l-kunsill li norganizzaw kemm mużika kontinwament barra fil-għaxijiet, speċjalment fil-pjazzetz, u noħorġu anke li mwejjed u s-siġijiet xi ħaġa li hija ġdida li daw kellhom suċċess ħafna iktar milli ħsibna, fis-sens naħseb ir-raġuni prinċipali hija l-ammont ta' turisti li jidħlu l-belt. Forsi ma rrealizzajniex għal ħafna snin li t-turisti kollha jidħlu l-belt minn se jiġu Malta u hekk jiġu żewġ miljun turist żgur se jiġu l-airport u l-belt, se jew fil-għodi jew fil-għaxija. Imma xi ħaġa li nnutajt għax dawn l-attivitajiet mingħajr pubbliċità ta' xejn meta bdejnihom mill-ewwel tara li mwejjed jintlew, il-barijiet jintlew, imma tara tinduna wkoll li kważi 80% jekk mhux aktar huma turisti. Il-Maltin naħseb għadhom bil-perċessjoni li l-belt hija mejta għalkemm qed tiżdied. Qed jindunaw li l-belt issa m'għadix kienu jgħidu għal ċimiterju u naħseb li kellhom raġun. Jiena niftakar żmien ukoll inkun għaddejt ir-Repubblika fil-Għaxija u turisti saqsuni fejn uċ-ċentru. U tiddeq tgħidhom li dan uċ-ċentru u m'hemmx iktar l-iftibatom San Ġiljan u ta' Sliema, ġifieri jekk ikun qed ifittxu xi ħaġa li hija restorans u hekk.
Naħseb tip ta' ċaqliq toħloq problemi għall-Kunsill
ta' iva.
Hija marbuta mas-sajf jew jassena kollha.
Naħseb is-sena kollha b'xi mod.
Għax da eżempju tipiku, l-iskart, per eżempju.
Dadu bina xe, il-ħinijiet tal-iskart. Ma naħseb li l-ikbar problema li t-tara. Naħseb hija l-residenti li hija ħafna mill-belt ukoll ta' età kbira. Li ġara huwa li issa dan l-inkonvenjent li jinħoloq meta għandek belt ħajja. Kwestjoni ta' storbju, kwestjoni ta' storbju, ġifek għandek mużika barra. Xi ħaġa li taraf kull belt jekk qabel jinnaf it-triq kienet kwieta u llum iktar storbi juża ħafna drabi anke min-naħa tal-pulizija xi aħna nżommu kuntatt għax l-ordni hija importanti ħafna. Hija iktar mill-mużga li qed norganizzaw li fil-ħdax tieqaf skont ir-regolamenti tal-pajjiż hija li n-nies jibqgħulek barra jew għax ipejpu jew għax it-tendenza hi b'daw li mwejjed barra li iktar milli l-post fuq ġewwa in-nies joħorġu fuq barra.
Xi ħaġa frisk.
Naħseb anke fix-xitwa waqt is-silek, sakemm ma tkunx ix-xita, in-nies donnhom fuq l-imwejjed barra anki il-Pjazza San Ġwan, Pjazza Reġina, Pjazza San Ġorġ. Dawk id-nies saru anki xitwa, aħseb wara fis-sajf, u s-sajf tagħna huwa twil, qed nitkellmu in-ngħaddejn kważi xahar issa, jiġifieri minn Mejju għandek s-Ottubru ma tiqafx. Issa. Kif jaqleb Novembru, mill-ewwel ħajbda bl-istaġun tal-miliet. Jiġifieri, mbagħad għandek il-miliet l-aħħar tas-sena, mbagħad jibda jidħol karnival, mbagħad għandek lajt, għandek mbagħad mill-ewwel tinduna li huwa sal ġdid.
Ovvjament, dawn huma kollha attivitajiet Vince li anke intom bħala beltin tħobbuhom il-karnival, il-futbol, dawn iġibu ċertu kulur.
L-ikbar sfida li anke bħala kunsil ikollok hija mhux l-attivitajiet, l-attivitajiet huma mpenn u jridu jsiru kif suppost fl-opinjoni tiegħi, imma mbagħad biex iżomm il-bilanċ, biex iżomm l-ordni, biex jinnaf jekk ħad toħroġ li mwejjed u s-siġijiet nagħti eżempju, jekk għandek permess li suppost toħroġ daqshekk. Naħseb għandu jinżamm għax dik tista toħol inkonvenjenza. It-toroq li miftuħin jekk tittabi ambulanza, jekk jgħaddu n-nies, irdu nifmu l-belt tiegħu wkoll minn li hija residenti, jiġifieri trid tirrispetta li hemm nies li jridu jorqdu u trid issib dan il-bilanċ. Li mhux dejjem faċli imma wkoll il-ġenerazzjoni issa li l-belt hemm bidla, il-residenti jridu joqogħdu għal din il-bidla wkoll. Mingħajr ovvjament ma jsofru inkonvenjenza li prattikalment forsi draw belt kwieta allora.
Però naħseb il-frustrazzjoni l-kbira naħseb tibqa l-parking jiena aktar milli forsi l-istorbi ta' ċerti attività.
Jiena meta semmi l-parking ngħid il-parking l-università, il-parking il-belt. Żgur postijiet oħra bħal ta' sliema u llum anke l-irħula tagħna, ġifieri aħsibu ara belt hija belt kapitani. Dawn huma problemi ta' pajjiż, aħna kollha għandna karozza ġifieri li noħolqu aħna stess. Kulħadd jieħu pjaċir jekk ħajmur post aħna mdorrin kważi nipparkjaw jekk jista' jkun erba' bibili ħdejn il-bieb ta' fejdu mmorru. Irrin żgur li rridu nsibu skemi ta' tip ta' park and ride fejn anki pereżempju biex mort dar il-Mediterran hemmhekk hemm isfel. Mistax tgħidlu isma' għaf fil-bidu tal-belt. U mxija, immaġinaw l-ort, jekk inti sejr kunċert u libes pulit.
U mux nisa xanzjani bis,
għanajdu għan. Le, anki zazax bitka, ken libsin pulit. Irrid nkunu kreativi u nħolqu xi tip ta' park and ride li ovvjament qegħdin fiħsib tagħna. Jiena ħaġa ngħid, meta għandek attività in-nies jiġu. Jiġifieri ħafna drabi jgħidulek, jiena kont wieħed min-nies li kont pożittiv ħafna meta provajna nagħmlu l-attivitajiet għax kien hemm ħafna nies li prattikalment kienu qataw qalbhom, kien jgħidulek le għax in-nies ma jiġux, għax ma jsibux jipparkjaw. Biss nieħdu eżempju, hemm il-wine festivals il-belt. Waħed isir il-barrakka u l-ħor isir Hastings. Daw, ippakjati beluf ta' nies bil-karozzi jiġu tagħhom, ġifieri.
X'imkien joqogħdu.
Joqogħdu, isibu, ġifieri min irid jiġi l-belt jiġi, il-karnival jiġu, fil-milit jiġu, notte bjanka jiġu. Ovvjament, nieħdu gost jekk.
Irid nagħmel parentesi, Vince, dan huwa programm veru nitkellmu dwar is-sajf, attivitajiet fis-sajf, imma programm leġġeru forsi anke ħobbu nagħmel dik il-parentesi żgħira. Dawn l-eluf kollha li qed jiġu, taħseb li qed jiġu attirati mill-ġmiel tal-belt, mill-gost tal-attività li qed imorru ħafna nies, x'qed jiġbed daqstant nies għaliex ħanidu kif inhi. Jekk għandek in-notte bjanka, jinnaf jekk dħalt sena Kastilja kważi kważi mhux qed tiġi tuħol sena ta' wara. X'qed x'inhi l-kalamita tan-nies?
Jiena milli għajdu lin-nies, mhux qed ngħid għall-barranin biss, ma ngħid anke l-Maltin. Il-Maltin għandhom imħabba speċjali lejn il-belt. Il-belt tafa x'inhu. Issek tiddiskrivi li x'inhu huma, jinnafu mhux il-gallarijiet, u mhux il-pazz storiku. Imma l-ambjent tal-belt għal ħafna raġuni tiegħu. Ovvjament aħna nafu li l-belt għandha storja, aħna nafu li l-belt minn li hija palazzi sbieħ li llum qed jiġu wkoll restawrati, nafu x'differenza bejn jien naf Pjazza San Giorgio kif kienet
dak
tliet snin u parkeċċ, il-faċċata tal-palazz illum restawrata, ġifieri dawn huma affarijiet qed ngħidu Pjazza Reġina, il-restawr tal-biblioteka, dawk l-affarijiet kienu sfortunatament għal snin sħaħ mitluqin. Jiġifieri u mhux biss mitluqin, imma jtuk kienet għedja ta' x'imkien li qed jaqa' biċċa biċċa. Illum qed inbidlu dik il- u jiena sorpriż bl-ammont maġġel ħafna ta' daw il-boutique hotels, daw il-palazzi li qed jiġu restawrati mill-privat. U mhux biss fit-toroq prinċipali, imma wkoll fit-toroq aktar l-isfel, pereżempju Triq ir-Repubblika l-isfel, ir-reġenerazzjoni li hemm dawk in-naħat hija kbira. Jien nixtieq tinfirex mal-belt kollha, ovvjament. U hemm postijiet li jiena qed isiru investimenti fuqhom li kieku kelli nagħmilhom jien kont ngħid imma hawnhekk għandi nagħmel investiment imma l-privat qed jidħol u jidher li se jkun hemm. U anki t-turisti ta' jiena għax ħafna drabi għall ħars nitilfu l-karattru bir-restawr ma tiġix il-karattru ngħidu hekk. Pereżempju, in-naħat tal-belt għandek in-naħat ta' Mar Samxet li forsi hija iktar għadha kif kienet u ħafna drabi jgħidlek hemm bżonn niżel ħafna xogħol. U n-naħat ta' Waterfront li hija r-restawrata sabiħa. It-tnejn għandhom fasċinu differenti, waħda xi hija r-ġenerata b'mod sabiħ u l-oħrax jaraw id-dajjes hemmhekk, jaraw forsi anki s-sajjieda dilettanti li hemm, li jagħtih ċertu karattru differenti. Jiġifieri irid isir bilanċ bejn daw l-ispeċi anki ta' boat houses ta' dilettanti, li ħafna drabi saru legalment hemmhekk mingħajr legalment bla permessi. Għall-standards tal-lum, ħafna minnhom ilhom hemmhekk il-fuq minn ngħidlek iktar minn 50 sena.
Għax il-belt hija belt marittima wkoll, ma jinsewx dal-punt
għaliex. Hija port minn żewġ naħat li ma sam.
Nitilfur iktar ħaġa. Minns, infakkar is-semija tagħna li dan huwa Campus FM, il-programm is-Sajf tiegħi miegħi Sergio Grech illum għandna lil Vince Fabbri. Vince huwa wkoll kantawtur, x'jiġri mill-kanzunetti Vince fis-sajf. Jinkidbu jew ħanajtek. Wieħed jieħu break.
Waħda mill-impenji li għamilt dal-aħħar erba' snin hija wkoll li kont involut ukoll f'pantomima li ssir fil-miliet. U ħafna drabi tgħid li fil-miliet imma x-xogħol għall-pantomima li ssir fis-sajf. Speċjalment ix-xogħol preparatorju il-kanzunetti u jiena għal dal-aħħar erba' snin ktibt il-lirika u minn l-arranġamenti mużikali wkoll ta' din il-pantomima
tal-Bronk
li eħe mill-kumpanija Bronk u l-issi l-università wkoll, ġifieri. U hija impenn ieħor, hija waħda impenn għax inti qed li fuq il-kanzunetti anzi ħafna drabi kieku ma jkollix jien dejjem hekk naħdem jiena bniedem tad-deadlines jista' jkun minħabba
il-informella
fil-medja jekk għandek xara banku għandek suġġett. Pratikalment forsi qabel it-tlieta ma tkunx taf is-suġġett se jkun, imma mbagħad għandek suġġett tikteb kanzunetta, tikteb xi ħaġa detta, jien dejjem kont hekk. Dejjem għandek din l-sfida li trid tlaħħaq mal-ħin u toħloq xi ħaġa f'ħin limitat. U l-istess il-pantomima, l-pantomima wkoll għandek numru kbir ta' kanzunetti kważi 12-13 il-kanzunetta. Interessanti ħafna l-pantomima.
Kien il-klim jew il-mużika?
Il-pantomima ġeneralment aħna nużaw mużika popolari bi-klim, ovvjament li jkun għaddata b'mod satiriku fuq Malta, ovvjament għalkemm l-istorja tkun feri tgħid li għamilna Zorro, għamilna Snow White, għamilna Shrek. Imma pratikalment tkun bbażata storja ta' fantażija fuq Malta, fuq dak li qed jiġri f'pajjiżna, bħal kull pantomima oħra. Imma wkoll qatt ma skludejt u kemm il darba fil-pantomima nagħmel kanzunetti oriġinali. U ma niskludux xi darba wkoll nispiċċaw il-pantomima tkun ukoll kif għamilt anki fl-imwoddi li tkun pantomima kollha kemm hija oriġinali.
U daw dejjem bil-Malti qed ngħidu x'. Naħseb huwa importanti li hawn min qed jaħdem ukoll f'dan
is-settur. Ma tagħmel l-onet il-pantomima ġejja minn tradizzjoni ta' meta konna fi żmien l-Ingliżi. Ġejja minn hemm. Imma mbagħad jiena di għamilt anki 20 sena ilu li qbadna l-pantomima minnha bil-Malti b'mużika oriġinali, illum il-pantomima ħadet naħseb l-issir Malta. U koll ħadet tradizzjoni ta' pantomima li għalkemm ġejja minn tradizzjoni Ingliża ħadet dil-laqta Maltija.
Ġifieri ma tbatix minn disħana tas-sajf għax hawn min jgħid li s-sajf inixfek jaqirdek jaqirdek il-kreattività.
Ikun hemm momenti bħal ma jiġri kulħadd, ma jiġrilu kulħadd, ġifieri telqa' tasħana tħossa, speċjalment fis-sewqan, fil-mixi u dawn l-affarijiet imma ma naħsibx li hija xi ħaġa biex iżommok milli tqaddej b'mod kreattiv.
Vince, imma hemm ukoll l-esperimenti ta' poeżija plus li issa ilhom isiru għal numru ta' snin li anki jkomplu veru f'dawn iż-żminijiet.
Hija waħda mill-affarijiet li aħna se nafu ħafna xulxin permezz tagħhom. Jiena wien Sergio. Poeżija plus m'għandix nemmen li għaddej 15-il sena, issa sibha 15-il sena, hija attività konsistenti. Ta' qari pratikalment hija għal min forsi mhux daqshekk informat, x'naħseb in-nies jafu ħafna bl-isem Poesia Plus, imma forsi ovvjament m'attendewx u imma hija attività sempliċi ħafna, informali, fejn dak li jkun jista' jiġi u jaqra s-siltiet tiegħu poeżiji, xi novella qasira, imma mbagħad il-plus għalhekk Poesia Plus ndaħlu attivitajiet oħra fija. Iġifieri konna intervisti speċjalment ma' nies letterarji, imma wkoll kemm il-darba wkoll nidħlu, pereżempju l-aħħar waħda li kellna kienet mod interessanti ħafna fejn Noel Danastas li qed jagħmel propju masters fuq suġġett għal l-Università mal-Fakultà l-Studji
Maltin
għamel prezentazzjoni dwar il-mużika popolari Maltija u l-effett ovvjament tagħha fuq is-soċjetà fis-snin 50, 60 u 70. U kienet interessanti ħafna, ġew ħafna nies, u ħadd pjaċir ukoll li ġew nies li kienu propju protagonisti f'din ix-xena u rrakuntaw l-esperjenzi personali tagħhom mhux biss il-preżentazzjoni tajba ħafna ta' Noel, imma żdiedet ukoll meta jkollok.
Fil-fatt, Vince forsi nagħmlu punt kemm is-sajf Malti huwa mimli b'attivitajiet, ġifieri minkejja il-klima toqtlok kważi kważi, però l-attivitajiet ma jifqux, ġifieri kemm dawk organizzati mill-gvern, kemm dawk organizzati mill-privat, kif ukoll inizjattivi bħal dawn.
Festival huwa meraviglia. Il-Jazz Festival, il-kunċerti kbar bħal ta' Joseph Calleja saru tradizzjoni. Naħseb li anzi li jiddispjaċini jiena kultant hija li jidħlu f'xulxin.
Iva, dik ukoll.
Ġifieri naf li mhux meta tagħmel attività u għandek artisti barranin irridu jiġu, ma tistax tagħżel dejjem id-datant. Imma nieħu l-belt, pereżempju, ħajkun hemm ġurnata minnhom se jkollok ta' Joseph Calleja, se jkollok il-Jazz Festival u se jkollok waħed mill-Wine Festival stess ġurnata. Nippreferi li ġew kollha f'ġran differenti ħalli dak li jkun. Għandek il-traffiku, għandek il-problemi.
Il-loġistika.
Li għamlu aktar diffiċli, ma għena id hekk. Kważi kważi iktar mill-li nuqqas għanna, kultant, hija iktar kif norganizzaw b'mod aħjar.
Taħseb li għanna wis, għaddaqs ta' Malta jew jew jalla jkun iktar.
Għat m'għandek biżejjed, jalla jattendu n-nies għall-attivitajiet li jkun hawn. L-ħaġa li dispjaċini hija meta jkun hemm attività li nibda ngħid m'hemmx nies biżejjed u nuqqas ta' tendenza.
Però ngħidu kif inhi wkoll din naraw forsi l-prezzijiet mhux dejjem ikunu favuri n-nies.
Bela bla dubju, tifhem ukoll minn pereżempju mhux
mill-lat l-oħra għandek l-esperjenza minn organizzat.
Ukoll l-affarijiet illum qed isiru b'mod aktar professjonali allura tidħol f'aktar space. Nifhmu wkoll li jista' jkun hemm ovvjament nies li prezz tiegħu tal-mara jista' jkun bit-tfal, jiġifieri.
U min jagħmel jrid jaqla' wkoll.
Naħseb relattivament il-prezzijiet Malta jew minħabba l-sponsors. Mhumiex għaljin meta tikkompara wkoll ma' barra minn Malta kemm inħallsu kultant insifru biex naraw ċertu attivitajiet. Illum għandna attivitajiet ta' ċertu livell li ma tajjeb l-issifer, imma żgur mhux se ssifer għax hemm xi ħaġa li ma ssirx Malta, ġifieri.
Vin sentu involutu kol fit-television u forsi ħafna jgerglu li dan iż-żmien tas-sajf it-television letteralment jiqafu m'hemm xtara, speċjalment forsi minn ħobx joħroġ daqshekk, speċi ħafna drabi ninsewħ, forsi.
Ja, naħseb li jiena waħed mill-persuni li għalkemm involut ħafna fit-televiżjoni u l-snin involut. Ukoll wieħed min-nies li ma tantx ikolli ċans insegwi. U nifhem ukoll li bħal kull ħaġa hemm l-istaġun tagħha. It-teatru ġewwa għalkemm illum tista' tkun air conditioned, imma fis-sajf jieqaf. Jidelli t-televiżjoni Maltija ikun hemm iktar repetizzjonijiet milli jkun hemm biss il-programmi ta' sajf, naħseb li żdidu wkoll. Jiġifieri, ma jfissirx se tiftaħ televiżjoni u mhux taħseb xejn.
X'qed tagħmel Vince da' sajf? Proġetti għaddejjin jew?
Naħseb l-affarijiet pratikament li semmejna madwar il-programm, jiġifieri jekk għandi pantomima, jekk għandha l-entertainment fil-Belt Valletta, jekk qed ngħidu l-evenings on campus, dawk huma affarijiet li saru regolari.
Naħseb interessanti għal Vince Fabri fej jibda divertiment u fej jibda xogħol, għax naħseb inti dejjem għaddej u min jafek dejjem torganizza.
Naħseb ukoll jien naf anki affarijiet kulturali li ma nkunx involut fihom jien, jien naf biraħ kont lana fest pereżempju. Naħseb ukoll immur affarijiet li huma relatati ma' affarijiet li jiena insegwi wkoll. Naħseb importanti wkoll meta tkun involut fil-parti ta' kultura, a parti l-affarijiet li tagħmel inti, tidher segwi x'qed jagħmel ħadd ieħor importanti ħafna. Dak naraħ difett ta' ħafna nies.
Iva,
jiena li jitilgħu fuq il-palk u mbagħad jkun hemm xi ħaġa ta' xi ħadd ieħor donnhom u din ħossa wkoll għax pereżempju jien naħseb li Malta għandna nuqqas ta' tendenza fil-kunċerti klassiċi, speċjalment tal-Maltin. Jattendu ħafna iktar barranin kemm li jgħixu Malta u kemm li jkunu bħala turisti hawnhekk, imma l-Maltin fejn jitlu kunċerti klassiċi naħseb li għad fadlilna fejn nas.
X'inhi taħseb Vince il-kwistjoni ta' edukazzjoni mhux manjieri ġifieri fis-sens ta' edukazzjoni fis-suġġett x'inhi hija?
Naħseb hemm ħafna fatturi. Hemm ħafna fatturi, jiena mhix il-ġeneru tiegħi. kultant najdu l-om isma, jekk inti għandek il-mużika klassika li taf, li ma jattendux ammont Birtani se xforsi jajdu l-ek ma nifimiex, jow ma nħossiex. Tittoqt attentu kol li...
xazla tamil, forsi.
Xazla tamil. Jekk inti tolqot dan nies, jekk inti tolqot dan nies li huma specializzati, li huma nafu li għamil minoranza, tagħmel ċertu tip ta' programmi. Qed jiżdiedu fl-opinjoni tiegħi u qed isir hemm impenn ukoll biex dawn l-affarijiet. Imma kif qed ngħidu.
Però l-isforz huwa importanti. Għamilt punt interessanti li speċi kull artist huwa tajb li anke jsegwi l-ħadd ieħor.
Pereżempju, kultant tara jinnaf l-ammont ta' studenti kemm tfal, kemm kbar li jmorru jitgħallmu l-pjano jew l-kitarra. Imbagħad jiġi kunċert u ma jmarrux. Naħseb li parti mit-tagħlim hija li ssegwi l-ħaddieħor.
U tapprezza l-ħaddieħor.
U tapprezza
l-ħaddieħor.
Jien hemm ngħid li meta suppost inti qed titgħallem strument, apparti li inti qed titgħallem għalik innifsek, imma qed tapprezza wkoll xi tfisser tistudja, xi tfisser il-kapaċità li inti tkun bħala performer, u allura aktar għandek tattendi. Ma naħsibx li huwa l-każ
jiena. Din nuqqas ta' umiltà Vince ngħid
lejjin.
Vince, grazzi ħafna li kont magħna, inkompru nawgurawlek ukoll il-kumplament ta' dan is-sajf tajjeb, jalla jkollok iktar attivitajiet għaliex fl-aħħar mill-aħħar Vince ukoll għandu xi kontribwixxi ħafna lejn is-soċjetà tagħna. Aħna nirringrazzjawkom bħal soltu li disseguna minn ġimgħa l-oħra, grazzi lil Samuel Attart, jiena Sergio Grech nagħmel appuntament għal Pallum 8 insemmilkom. Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.